Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima u novinarenju o potezima velikih sila, intrigama na međunarodnoj sceni i diplomatiji. U Briselu uskoro počinje vanredni sastanak lidera zemalja Evropske unije na kome bi trebalo da se raspravlja o tome kako će Unija reagovati na sve veće prisustvo ruskih trupa na Krimu. Dok pojedine zemlje, naročito one sa istoka Evrope, smatraju da bi trebalo uvesti sankcije, druge poput Nemačke prednost daju pregovorima. U međuvremenu Evropska unija objavila je crnu listu ukrajinskih funkcionera. Viktor Janukovič i još 16 njegovih kolega na spisku su kojima Evropska unija uvodi ekonomske sankcije. Gostujući u jučerašnjem novinarenju, predsjednica Centra za euroatlantske integracije Jelena Milić ocenila je da je Putinova politika u Ukrajini opasna po stabilnost Evrope i dodala da Rusija predstavlja pretnju razvoju demokratije u državama koje se graniče sa njom. U današnjoj emisiji objašnjavamo poziciju Moskve. Zapad i Rusija nastavljaju pregovore o ukrajinskoj krizi da bi pokušali da utvrde plan za okončanje te krize. Posle sastanka u Parizu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da će razmotriti kako da pomogne u normalizaciji stanja i prevazilaženju krize, dok je američki državni sekretar John Kerry predvideo intenzivne razgovore narednih dana. Gost novinarenja je novinar i analitičar iz Moskve Andrej Baturin. Gospodine Baturin, dobar dan.
Dobar dan.
Mogućnost ruske vojne intervencije dala je prosto novu dimenziju ukrajinskoj krizi. Imajući u vidu izjavu predsjednika Vladimira Putina da Rusija za sada neće upotrebiti vojnu silu na Krimu, ali da zadržava pravo na to u slučaju krajnje nužde, kao i najnoviji razvoj događaja u Parizu, kakav scenario možemo da očekujemo bilo na Krimu, bilo u celoj Ukrajini?
Pa ja mislim da je predsjednik Rusije jasno se izjasnio da Rusija zadržava pravo na upotrebu vojne sile u samom krajnjem slučaju, zato što je Ukrajina je naš bratski sused i tako dalje. Znate, je znate što se dešava sada u istočnim delovima Ukrajine i u Krimu. Ali mislim da je za sada upotreba vojne sile neće biti potrebna. Ja mislim da je te дипломатские усилия, кое сад предпринимаю и Русия, и Запад, я мислим, да, че имати некий добр результат у тим преговорима. Мада е, как вы видите, и ситуация заиста е веома компликована, и сад мора да нади некий компромисс измеѓу става Русії і між устава Запада прямо Україні. Також президент Росії рекав, да, ако речі у революції у Києву, значить, сад ми маємо дело з новою державою, а з тою державою ми не маємо ніяких споразума і так далі. Значить, тут треба перво да провести парламентські президентські избори, я мислим, в Украине, и после того разговаривать о будущности овой земли.
Pored polemike čiji vojnici patroliraju Krimom, juče se postavilo pitanje čiji su bili kijevski snajperisti. U javnosti je objavljen snimak razgovora šefice evropske diplomatije Catherine Ashton i ministra spoljnih poslova Estonije Urmasa Paeta, u kojem estonski zvaničnik kaže da iza snajperista koji su pucali u Kijevu ne stoji Viktor Janukovič, već neko iz redova nove koalicije. Ruski mediji su prvi taj snimak preneli. Estonski ministar potvrdio je autentičnost razgovora, mada se nije saglasio sa njegovim tumačenjem. Međutim, postavilo se pitanje zašto se taj snimak pojavio baš juče, kad je snimljen 10 dana ranije. Da li ima možda nekih objašnjenja u ruskim medijima koji su to i objavili?
Ne, nema nikakvih objašnjenja. Ja mislim da je to potvrda potvrda ono što u stvari Rusija govorila tokom ovih nekoliko mjeseci dok traje ova kriza, i kad je kriza ušla u neku ostru fazu, stvarno je taj berkut koje milicija i policija u Kijevu nisu bili naoružani, a pucanje je bilo sa strane opozicije, i ovaj dokaz da je to bila istina. Tako da je ovdje nema tumačenja, ovo je potvrda ono što smo pričali u Rusiji posljednjih dve mjeseci.
NATO je juče obustavio saradnju sa Rusijom na civilnom i vojnom planu. Komunikacija se nastavlja preko Saveta NATO Rusije, u kojem su šefovi diplomatskih misija zemalja članica i Rusije. To je rekao generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen. Kakve su prve reakcije na odluku alijanse u Moskvi, a kakve su opet i posljedice po Rusiju posle obustavljanja ove saradnje?
Poznate šta, svaki ultimatum to je loš znak u stvari. Loš znak u diplomatiji, loš znak u odnosima između zemalja i tako dalje. Ja mislim da ne treba staviti ultimatumi, treba voditi pregovore i Западу, і Істоку, і Русії, і Америчким державам. Треба само водити переговори, а ультиматум НАТО у стварі заводі у некій... Ono se na ruskom se kaže tupik. Zavodi se u tupik situaciju, tako da nema izlaza iz toga. NATO mora da komunicira sa Rusijom u pogledu Ukrajine.
Iz NATO su poručili da su se na takav korak odlučili zbog kršenja međunarodnih obaveza, povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Otkazana je i zajednička misija koja je podrazumevala učešće ruske ratne mornarice u pratnji specijalnog američkog broda na kojem će biti uništeno sirijsko hemijsko oružje. Kako kažu, oružje će biti uništeno, samo što to neće da bude u pratnji ruskih brodova. Da li sve ovo što se dešava na relaciji Washington-Moskva, a zbog krize u Ukrajini, može da ima posljedice i na sirijski sukob?
Da, američka strana tačno je ukazala da će imati ulogu i baš u regulisanju sirijskih problema. Tako da ja kažem da sad tu nema izlaza iz ovog problema, ultimatuma ne rešavaju ništa. Tako da ja mislim da je sad još u toku дипломатія, у току переговори, само переговори можуть вирішувати цю кризу. Нема ту воничкок ізлаза із ситуації.
Господин Батурин, хвала найлепше, що сте говорили за Радіо Београд 1.
Хвала вам.
Био је то новинар і аналітичар із Москве Андрій Батурин. Još jedna vest iz Rusije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da će se sastanak zemalja Evroazijske ekonomske unije održati 4. aprila, ali Rusija i Ukrajina mogle bi da budu za istim stolom i ranije, prenosi Reuters. Istovremeno, Glas Rusije navodi da ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da će nacrt sporazuma o stvaranju Evroazijske ekonomske unije biti potpisan u planiranom roku, do maja 2014. godine, a do januara 2015. početi sa radom. Govoreći na sednici Visokog saveta Unije na nivou šefova država, Putin je naglasio da je glavni cilj Rusije, Belorusije i Kazahstana da pređe na novi nivo uzajamne saradnje koji bi garantovao nesmetano kretanje roba, usluga, kapitala i radne snage među državama članicama Unije. Venezuela je obeležila godišnjicu smrti predsjednika Huga Chaveza. Pored svečane komemoracije, manifestaciju pratili i ulični protesti, javlja Euronews. U Karakasu je održana parada kojoj je prisustvovao aktuelni predsjednik Nicolas Maduro, ali i njegov kolega iz Bolivije Evo Morales i kubanski lider Raul Castro. Ljudi su svečano stajali u mauzoleju gde se nalaze posmrtni ostaci Chaveza da bi odali poštu borbenom, harizmatičnom lideru koji je transformisao Venezuelu tokom 14-godišnje vladavine, navodi Washington Post. Povodom godišnjice smrti Chaveza, poznati američki reditelj Oliver Stone snimio je 50-minutni dokumentarni film Moj prijatelj Hugo, koji je premijerno prikazan na venecuelanskoj TV stanici Telesur. Istovremeno, protivnici aktuelnih vlasti duvali su u rogi i pištaljke i blokirali ulice u prestoničkim bogatim istočnim delovima, postavljajući barikade od smeća i drugog otpada. Siromašne četvrti prestonice bile su mirne, piše Christian Science Monitor. Na dan kad je obeležena godišnjica smrti Čaveza, Venecuela je prekinula diplomatske i trgovinske odnose sa Panamom, piše Russia Today. Na takav korak vlada te zemlje odlučila se pošto je Panama zatražila održavanje sastanka zemalja Severne i Latinske Amerike zbog protesta u Karakasu. Predsjednik Paname, Ricardo Martinelli, na Twitteru je objavio da je potez Venecuele iznenađujući, navodeći da jedino želi da Venecuela pronađe mir i ojača svoju demokratiju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 minut prelazimo i na prelistavanje beogradske štampe. Sa mnom u studiju je Milenko Marković, kolega iz privredno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Svakako vest koju većina ili skoro svi domaći mediji prenose je da je vlada jednoglasno odobrila ugovor o zajmu Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara. Taj novac će se koristiti za državni budžet Srbije i danas bi trebalo da potpiše ugovor ministar Lazar Krstić.
Jeste, upravo o tome piše Kurir na 10. strani. Srpska delegacija sa ministrom financija na čelu danas će potpisati dokument o prvoj tranši pozajmice od 3 milijarde evra. Kredit za budžet je na 10 godina, kako je rekao Lazar Krstić, bez grace perioda, s kamatnom stopom od 2% godišnje i moći će da se obnavlja, dakle dosta povoljan zajam koji će se pored ostalog iskoristiti i za to da se vraćaju neki drugi zajmovi koji su opet po daleko većim kamatama bili uzeti. Politika na naslovnoj strani donosi izveštaj o tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Naslov članka je Zagreb se poziva na anonimne izvore i pod navodnicima srpsku mržnju. U podnaslovu se kaže da je britanski sudija u veću Međunarodnog suda pravde Christopher Greenwood tražio da se zastupnici Hrvatske usaglase o tačnom broju stradalih u Vukovaru. Naime, advokati iz Zagreba su tokom iznošenja optužbe baratali različitim podacima, što je zbunilo sudiju Greenwooda. Britanac je na kraju jučerašnje rasprave zatražio od hrvatskog tima da objasni koji je pravi broj stradalih, jer mu iz njihovog izlaganja nije bilo jasno čak ni to koliko je ljudi pre rata živelo na području istočne Slavonije.
Da kažemo i da će današnja centralna tema talasanja biti posvećena analizi dosadašnjeg toka rasprave u Hagu.
Analizi dosadašnjeg toga, odnosno onome što znamo o dosadašnjem toku, pošto novinari su tamo morali čak i da potpišu izjavu da neće da da neće da govore o nekim stvarima koje su tamo čuli, tako da će naš kolega Miloš Milić verovatno biti u dosta nezgodnoj situaciji i na neka pitanja će možda znati odgovor, ali neće smeti da odgovori.
A naše novine se bave studentskim problemima.
Jeste, godinama čekaju diplomu, da uzmu diplomu, to je naslov na 8. strani naših novina.
Problem je u sporoj administraciji.
Jeste, studenti se žale na sporu fakultetsku administraciju. U članku se navodi da postoji procena da čak 10.000 studenta, koliko ih je diplomiralo, još nije dobilo svoje diplome, iako je uredno platilo naknadu za njihovo izdavanje.
Da, jer je uslov da diplomirate da uplatite
da.
Tako. Izradu diplome koja se dobija nekoliko godina kasnije.
Da. To je toliko o tome. E sada, zanimljivo je, na trećoj strani lista Blitz ima članak o Franku Simatoviću Frenkiju, koji je svedočio o ubistvu vlasnika Dnevnog telegrafa. Naslov je da je Frenki zapanjen što je Ćuruvija ubijen pred svedocima. Njegova izjava glasi: začuđen sam da je neko likvidirao čoveka pred 150 svedoka, ne razumem koji je motiv, rekao je Simatović juče u tužilaštvu za organizovani kriminal. A večernja novost je jedna pomalo lokalna tema, ali od istorijskog značaja. U rimski bunar posle 7 godina naslove članka, dakle atrakcija na Kalemegdanu opet prima turiste. Besplatne posete će biti moguće do kraja marta. Posle 7 godina rimski bunar na Kalemegdanu je ponovo dostupan posetiocima. Napravljeni su nova rasveta, ograda oko okna, popravljena vrata na spiralnim stepeništima i to je sve dočekalo juče prve goste. Rimski bunar će biti otvoren, dakle, svakog radnog dana od 10 do 18 časova i uz stručnog vodiča posetioci će moći da obiđu ovu istorijsku i turističku atrakciju.
I za kraj jedna vest iz sveta sporta. Danas donosi Srbija hoće prvenstvo Evrope umesto Ukrajine. O čemu je reč?
Pa FIBA razmatra mogućnost svetska košarkaška organizacija. FIBA razmatra mogućnost promene domaćina kontinentalnog košarkaškog takmičenja 2015. godine. Košarkaški savez Srbije će nakon zvanične odluke FIBA preduzeti konkretne poteze. Bojislav Stanković je rekao da Srbija ima sve preduslove za kandidaturu. Drugi sagovornici novinara koji je autor ovog članka kažu da je neophodna pomoć države za tako nešto i da bi trebalo čak i razmotriti zajedničku organizaciju ovog prvenstva sa Hrvatskom.
Hvala, najljepši bio ovo kolega Milenko Marković za vas prilistavao domaću štampu, a mi u nešto manje od 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Naime, bespovratna sredstva od dvije presudine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.